Na talasima ste popodnevnog programa Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci širom Srbije, dobar dan iz Beogradskog studija. Žele vam producent Darko Borović i urednik i voditelj Nebojša Bugarinović. Sam početak emisije rezervisan je za pregled najvažnijih vesti. Šef srpske diplomatije Jeremić na sastanku sa Olijem Renom izrazio nadu da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju biti potpisan do kraja januara. Ako i bude potpisan, sporazum mora biti potvrđen u srpskom parlamentu, tvrdi za Radio Slobodna Evropa funkcioner DSS-a Miloš Aligrudić. Predsednik Srbije Tadić boravi na proslavi Dana Republike Srpske u Banja Luci. George Bush započeo blisku istočnu turneju. U Srbiji napokon sunčano, ali hladno vreme. U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa govorimo i o protestu novinskih agencija Beta i Fonet zbog toga što država i dalje finansira Tanjug, direktorka Bete Ljubica Marković.
Uticaja državnog kroz medije nije tako flagrantno jasan i vidljiv i u toj meri veliki kao što je to u Tanjugu, ali postoji takav uticaj kroz razne druge štampane medije u politici, u novostima i u drugim dnevnim listovima. Ali ovo je postavljeno na neki zakonski jasan nivo.
Ministarstvo vera Srbije odbilo je zahtev Crnogorske pravoslavne crkve da bude uključeno u sistem crkava i verskih zajednica u Srbiji. Mirko Krlić, savjetnik u ministarstvu, kaže da je Crnogorska pravoslavna crkva za vlasti u Srbiji građanska organizacija.
Može da funkcioniše kao građanska organizacija, kao udruženje građana, kao nevladina organizacija, kako god drugo. Niko njoj ne zabranjuje da ona kako god hoće funkcioniše, ali ne može biti proizvedena u crkvu.
Nenad Stevović, poverenik Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji, kaže da očekuje da ova odluka bude poništena.
Ako do 20. januara ne bude poništena odluka, ne samo da namjeravamo da internacionalizujemo čitav slučaj, već ćemo insistirati na ostavci ministra vjera.
Čućete i priču o porodici Molcer koja je projektovala i izgradila mnoga važna i slavna zdanja po Subotici i čitavoj Vojvodini. Sva imovina koja im je oduzeta posle Drugog svetskog rata nikada im nije vraćena, a inženjer Aleksandar Molcer danas je nezaposlen.
Mi smo imali tri ciglane, imali smo sušaru, imali smo hmeljaru, imali smo plantažu hmelja, imali smo puno građevinskog i poljoprivrednog zemljišta. Pored svega toga što imamo tu imovinu, pored svega toga što bi mogao i ja isto voditi te postoje, ne.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić izrazio je danas nadu da će do kraja januara Srbija potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom i da će se do tada sve zemlje Evropske unije osvedočiti da vlasti u Beogradu čine sve što je u njihovoj moći za punu saradnju s Haškim sudom. Jeremić je to rekao posle razgovora s Evropskim komesarom za proširenje Olijem Renom, istakavši da će Srbija diplomatskim putem i kroz skorašnji susret s novim haškim tužiocem Seržom Bramersom u Beogradu raditi na tome da se pruže dokazi da Srbija potpuno sarađuje s tribunalom u Hagu. Jeremić je također rekao da srpska vlada ne bi parafirala sporazum o pridruživanju ako bi time bio doveden u pitanje suverenitet Srbije nad Kosovom. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije u Skupštini Srbije Miloš Aligrudić izjavio je za naš program da eventualno potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom mora biti potvrđeno u Republičkom parlamentu. I ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jočić naveo je danas da bi najbolje bilo kada bi Evropska unija odustala od slanja misije na Kosovo, što bi omogućilo normalno potpisivanje i sprovođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Srbija je slobodna i suverena država i ukoliko Evropska unija hoće sa njom da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 28. januara, mora da poštuje suverenitet i teritorijalnu celovitost naše zemlje, navodi se u izjavi Jočića za agenciju Beta. Evropska komisija je uznemirana netačnim predstavljanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u debati koja se trenutno vodi u Srbiji, izjavila je danas u Briselu Kristina Nađ, portparol Evropskog komesara za proširenje Olija Rena. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je dokument čiji sadržaj je bio predmet pregovora Evropske komisije i Srbije kao jednakih partnera i on ne prejudicira status Kosova. To je činjenica koja se gubi iz vida u trenutnoj debati, istakla je Nađova, dodajući da sporazum nije nešto što se nameće, već privilegija koja donosi konkretne prednosti. Predsjednik Srbije Boris Tadić boravit će danas u Banja Luci povodom proslave Dana Republike Srpske, gde će razgovarati sa tamošnjim visokim zvaničnicima. Republika Srpska danas obeležava Dan Republike i krsnu slavu svetog arhiđakona Stefana, a u Banja Luciku dolazi i delegacija Narodne skupštine Srbije povodom potpisivanja protokola o saradnji dva parlamenta zasnovanog na sporazumu o specijalnim i paralelnim vezama. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Centralnoj proslavi Dana Republike Srpske danas u Banja Luci trebao bi da prisustvuje i predsjednik Republike Srbije Boris Tadić. Direktor aerodroma Velimir Bobić izjavio je da je na aerodromu još maglovito, ali da se nada da će se magla razići i da će avion sa delegacijom Srbije sletjeti kako je i planirano. Prema najavi, Tadić bi tokom posjete trebao razgovarati sa visokim zvaničnicima Republike Srpske. Za danas je najavljeno i potpisivanje protokola o saradnji parlamenata Republike Srpske i Srbije, koje bi trebali potpisati predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić i predsjednik Skupštine Srbije Oliver Dulić. Riječ je o protokolu koji je Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske verifikovao 26. decembra prošle godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predstavnici vlada Rusije i Srbije su u stalnom kontaktu i rade na razjašnjavanju svih elemenata energetskog sporazuma o saradnji u oblasti naftne i gasne privrede, rekli su danas u Ministarstvu rudarstva i energetike Srbije. Portparol ministarstva Dejan Stojadinović kazao je agenciji Beta da se uskoro očekuje dolazak ruske delegacije sa predstavnicima državne kompanije Gazprom na pregovore u Beograd, ali nije mogao da precizira datum posete. Stojadinović nije želeo ni da potvrdi ni da demantuje navode lista Blitz da je vlada Srbije uslovila prihvatanje energetskog sporazuma podizanjem cene za preuzimanje 51% NIS-a na 2 milijarde evra. U novom predlogu, navodi list, zahteva se i da kroz Srbiju prođe magistralni gasovod Južni potok, a ne samo krak, kao i da Srbija ubira celokupne takse od tranzita gasa. Takse bi prema ranijim proračunima trebalo da budu oko 200 miliona dolara godišnje. Predstavnici vojnih rezervista i ministarstava pravde, finansije i rada i socijalne politike dogovorili su se danas da formiraju radnu grupu koja će sutra obići gradove u Topličkom okrugu i razgovarati sa veteranima koji traže isplate ratnih dnevnica. Delegaciju vojnih rezervista sa juga Srbije danas su u Beogradu primili ministar pravde Dušan Petrović, finansija Mirko Cvetković i ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je danas u Briselu da će srpske vlasti i Evropske komisije uskoro početi zajednički rad u cilju potpune liberalizacije viznog režima i ukidanja viza Evropske unije za građane Srbije. Jeremić je to rekao posle susreta sa Evropskim komesarom za pravosuđe i unutrašnje poslove Frankom Fratinijem, podsjetivši da je Srbija od 1. januara ove godine dobila poseban režim viznih olakšica za putovanje srpskih građana u zemlje Evropske unije na prostoru Šengena.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Kosova izabrala je danas za svog predsjednika Jakupa Krasnićija, a parlament bi trebalo da u paketu glasa za sastav nove vlade na čelu s mandatarom Hašimom Tačijem. Iz Prištine se javlja Ana Mari Repić.
Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići izjavio je da će kosovski parlament u novom sazivu imati obavezu da brani demokratske vrednosti i usvaja zakone u skladu sa tim načelima. Skupština Kosova izabrala je danas Jakupa Krasnićija iz Demokratske partije Kosova za predsjednika Skupštine. Istovremeno izabrano je i predsjedništvo tog tela koje ima 8 članova, po dva predstavnika iz Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza Kosova, jedan iz Alijanse Novo Kosovo, jedan iz Demokratskog saveza Dardanije, jedan predstavnik Srpske zajednice i jedan iz stranaka nesrpskih manjina. Glasanje o sastavu nove vlade Kosova na sednici Skupštine bi trebalo da počne u svakom trenutku. Skupština bi trebalo da u paketu glasa za sastav nove vlade na čelu s mandatarom Hašimom Tačijem. Prema koalicionom sporazumu dve najveće partije kosovskih Albanaca, Demokratska partija Kosova dobija mesta predsjednika Skupštine, premijera, zamenika premijera i 7 ministarstava. Demokratski savez Kosova, pored funkcije predsjednika Kosova, dobija i mesto potpredsjednika vlade i 5 ministarskih mesta. Demokratska partija Kosova je dobila sporazumom Ministarstvo privrede i finansija, Ministarstvo za energetiku i rudarstvo, Ministarstvo za saobraćaj i telekomunikacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, kao i Ministarstvo javnih službi. Demokratskom savezu Kosova su pripali Ministarstvo pravde, Ministarstvo trgovine i industrije, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo kulture, omladine i sporta i Ministarstvo lokalne uprave. Deo vladajuće koalicije su i predstavnici manjinskih zajednica koji shodno ustavnom okviru dobijaju 3 ministarstva. Kosovski Srbi su dobili Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo za povratak i zajednice. U opoziciji ostaju Alijansa za novo Kosovo, Demokratski savez Dardanije i Alijansa za budućnost Kosova, koje zajedno imaju 34 poslanička mandata od ukupno 120 poslanika Skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije istražujemo da li eventualnim slanjem misije na Kosovo Evropska unija krši parafirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, kako to tvrdi premijer Vojislav Koštunica, ili se povezivanjem ova dva pitanja stvara lažna dilema, jer su evropske integracije Srbije i status Kosova dva odvojena procesa. Savetnik potpredsjednika vlade Srbije Vladimir Todorić kaže za naš program da su pridruživanje Evropskoj uniji i rešavanje statusa Kosova upravo dva odvojena pitanja, a na pitanje da li se Kosovo na bilo koji način spominje u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, on odgovara.
To je potpredsjednik vlade već objasnio da se o jedan jedini član odnosi, a taj član preslikan iz sporazuma CEFTA u energetskoj zajednici i u svim drugim sporazumima koje smo potpisali sa Evropskom unijom i sličnim evropskim organizacijama, da se poziva sporazum na rezoluciju 1244, to jest da se primenjuje u celokupnosti teritorije Srbije u skladu sa rezolucijom 1244 i da se ne prejudicira status rešavanja Kosova i da je rezolucija 1244 jedini mogući način za njegovo definisanje. Sporazum je relevantan za sudbinu statusa.
Tako kaže savjetnik potpredsjednika vlade Srbije Božidara Đelića Vladimir Todorić, a član Skupštinskog odbora za inostrane poslove iz Demokratske stranke Srbije Bojana Aleksić pak navodi da bi Evropska unija odlukom o slanju misije na Kosovo prekršila parafirani sporazum o pridruživanju sa Srbijom zato što se on mora primenjivati u skladu sa rezolucijom 1244.
Po rezoluciji 1244 za takvu misiju su nadležne isključivo Ujedinjene nacije, odnosno jedinice koje šalju Ujedinjene nacije. Dok bi bilo kakvo menjanje te formacije značilo u stvari direktnu primjenu Ahtisarijevog plana. Međutim, taj sporazum je pre svega trgovinski, ekonomski, on se ne bavi pre svega političkim, već ekonomskim pitanjima.
Očigledno je da će se o ovome pitanju i u narednim danima voditi ozbiljna polemika unutar vladajuće koalicije u Srbiji, a podsjetimo da svi dosadašnji sporazumi koje je Beograd potpisao sa Evropskom unijom nisu uključivali Kosovo, kao i da je CEFTA sporazum potpisan direktno između Srbije i Kosova, kao i da je premijer Srbije tada nije isticao teritorijalnu celovitost Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo se najvažnijih vesti. Šef srpske diplomatije Jeremić na sastanku sa Olijem Renom izrazio nadu da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju biti potpisan do kraja januara. Ako i bude potpisan, sporazum mora biti potvrđen u srpskom parlamentu, tvrdi za Radio Slobodna Evropa funkcioner DSS-a Miloš Aligrudić. Predsjednik Srbije Tadić na proslavi Dana Republike Srpske u Banja Luci. George Bush započeo blisko istočnu turneju. U Srbiji napokon sunčano, ali hladno vreme.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Blok vesti iz sveta započinjemo informacijom da je američki predsjednik George Bush doputovao danas u trodnevnu zvaničnu posjetu Izraelu, tokom koje će obići područja pod palestinskom samoupravom. U središtu razgovora koje će američki predsjednik voditi s izraelskim i palestinskim zvaničnicima bit će bliskoistočni mirovni proces, a očekuje se da će razgovarati i o Iranu. Bush će nakon posjete Izraelu u sklopu bliskoistočne turneje otputovati u Bahrein, Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju, a turneju će završiti 16. januara posjetom Egiptu. Gruzijska centralna izborna komisija objavila je danas kako prema preliminarnim zvaničnim rezultatima prevremenih predsjedničkih izbora održanih 5. januara trenutno vodi dosadašnji predsjednik Mihail Saakašvili s 52,2% osvojenih glasova. Kandidat opozicije Levan Gačečiladze je drugi sa 25,26% glasova. Preostali broj neprebrojanih glasova premali je da bi mogao doneti značajnu promjenu ishoda izbora. Međutim, opozicija tvrdi da su izbori bili namešteni i preti održavanjem uličnih protesta. Francuski carinici zaplenili su više od 100 kilograma droge vredne 3,5 miliona evra i uhapsili jednog Engleza. Carinici preciziraju da je u hladnjači pronađeno 46 kilograma heroina i 59 kilograma kokaina. Droga je bila spakovana u 140 paketića skrivenih u vozačevoj kabini, a uhapšeni Englez prevozio je zaleđeno meso iz Nemačke i hteo je da kroz tunel ispod La Manša prošvercuje drogu u Veliku Britaniju. U američkoj saveznoj državi New Hampshire sinoć je na izborima unutar demokratske stranke pobedila Hillary Clinton, a među republikancima je najviše glasova osvojio senator iz Arizone John McCain. Američkim anketnim agencijama desila se potpuna omaška, njihov pobednik Barack Obama je u stvari poražena, senatorka Clinton, kojoj su čak predviđali povlačenje iz kampanje, izašla je kao pobednica u preliminarnim izborima, priredila Sabina Čabaravdić.
Svi američki listovi danas govore o velikom iznenađenju, jer je rijetko koji politički znalac predviđao da će pobijediti Hillary Clinton. Čak su i ljudi iz njezina izbornog štaba rezignirano govorili o nastupajućem uvjerljivom porazu te pobjedi Obame, a nagađalo se i o smjenama među saveznicima i stručnjacima u izbornom štabu senatorice iz Njujorka. U analizi Washington Posta se kaže da je za pobjedu bivše prve dame bila ključna podrška žena. Za razliku od Ajove, u New Hampshire-u žene su uvjerljivom većinom podržale senatoricu Clinton. Neki cinični komentari tvrde da je kampanja Clintonove namjerno stvarala dojam potpunog rasula kako bi pobjedu, koja će u najboljem slučaju iznositi nekoliko postotaka, pretvorila u blistavi trijumf, te tako američku javnost, medije, a što je najvažnije, kolebljive pristaše, uvjeriti da je debakl u Ajovi bio tek nevažno odgađanje neumitnog povratka u Bijelu kuću. Neki drže da je ključni trenutak koji je iščupao poraz Izraela pobjede bio snimak Hillary Clinton kako sa suznim očima objašnjava kako je teško voditi izbornu kampanju, odnosno boriti se za jednu bolju Ameriku. Neki su te suze protumačili kao izraz frustracije, drugi kao pažljivo isplanirani predizborni trik. Prizor Hillary, koja je sva od krvi, mesa i emocija, po svemu sudeći, u posljednji trenutak bivšoj prvoj dami donio je glasove siromašnih, neobrazovanih i ostarjelih žena koje čine srž njenog biračkog tijela. Obama je u svom izbornom štabu čestitao prvoj dami na pobjedi, a potom održao govor u kojem je izbacio novu parolu. Da, mi to možemo. Očigledno namijenjenu biračima u Nevadi i Južnoj Karolini, gdje će se odigrati sljedeće velike izborne bitke prije superutorka. Hillary Clinton u te bitke ulazi kao veliki favorit, s obzirom da će ova pobjeda poslužiti kao najbolji argument za tezu kako će se povijest ponoviti. Isto kao što je New Hampshire prije 16 godina vratio njenog supruga u utrku, tako je i ona sada od potrošene robe ponovno postala nezaustavljivi stroj za dobijanje izbora. Biračima će se sugerirati da će Hillary Clinton, isto kao i njen suprug, osvojiti stranačku nominaciju, ući u Bijelu kuću i od Sjedinjenih Država učiniti jedinu svjetsku supersilu s čijom se vojnom moći, snažnom ekonomijom, blagostanjem i moralnim autoritetom niko više neće moći takmičiti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Emisiju nastavljamo tragom izjave da je drugi opštinski sud u Beogradu donio rešenje kojim se oglašava nenadležnim u procesuiranju optuženih za pomaganje haškom optuženiku Ratku Mladiću. Kako navode u ovom sudu, na rešenje doneto 7. decembra, koje još nije pravosnažno, žalili su se drugo opštinsko tužilaštvo i advokati optuženih Ratka Vučetića i Blagoja Govedarice. Predsedavajući sudskog veća, sudija Dejan Dobrosavljević, rekao je tada da je veće podnelo taj predlog zbog najnovijih izmena i dopuna zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, kojim je predviđeno da je za procesuiranje pomagača haškog optuženika nadležan Okružni sud u Beogradu. Portparol Okružnog suda Ivana Ramić, međutim, nije mogla da precizira da li će ovaj sud preuzeti predmet.
Ne mogu vam ništa u ovom trenutku reći, s obzirom da predmet nije dostavljen Okružnom sudu, tako da su i informacije kojima mi raspolažemo u ovom trenutku nisu ni zvanične, znači ono što sam videla iz medija, da je takvo rešenje doneto, da su izjavljene žalbe i prvo će se odlučivati, znači, o žalbama na to rešenje kojim se drugi sud oglašava nenadležno.
Da li prema tom zakonu o organizaciji nadležnosti državnih organa, da li je zaista Okružni sud nadležan?
Upravo će se videti kada se bude odlučivalo po žalbama. Nismo ni videli rešenje, ne znamo na što se pozivaju, šta su konkretno naveli. Mogu vam ništa konkretno u ovom trenutku reći.
Portparol Okružnog suda u Beogradu Ivana Ramić u razgovoru sa Zoranom Preradovićem.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo vera Republike Srbije donelo je 22. decembra 2007. godine rešenje kojim se odbija zahtev za upis eparhije Crnogorske pravoslavne crkve za Srbiju u registar crkava i verskih zajednica u Srbiji. U kratkom obrazloženju ministarstva, koje je upućeno sedištu Crnogorske pravoslavne crkve na Cetinju, kaže se da upis ove verske organizacije u registar nije u saglasnosti sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama. Savjetnik u Ministarstvu vera Srbije Mirko Krlić u izjavi za naš radio kaže da je to što Crnogorska pravoslavna crkva nije upisana u registar crkava i verskih zajednica, ne znači da je njeno delovanje na području Srbije zabranjeno.
Razlog tog odbijanja je u stvari to što Crnogorska pravoslavna crkva kao takva nije priznata od niti postoji u bilo kakvom okruženju ostalih pravoslavnih crkava koje imaju svoje pravo i svoje autonomne propise u koje se vlada Srbije ne meša, niti se meša država, niti se meša ministarstvo vera. Znači, zakon je vrlo jasan. Taj član 7 i kaže država ne može da ometa primjenu autonomnih propisa crkava i verskih zajednica. Po autonomnim propisima pravoslavne crkve imaju svoj poredak i po njima je Crnogorska pravoslavna crkva građanska organizacija kao takva. Ona ne može biti upisana kao crkva. Može da funkcioniše kao građanska organizacija, kao udruženje građana, kao nevladina organizacija, kako god drugo. Niko njoj ne zabranjuje da ona kako god hoće funkcioniše, ali ne može biti proizvedena u crkvu, jer crkva jednostavno nije po autonomnim propisima crkava i verskih zajednica, posebno pravoslavnih crkava koje su ujedinjene i koje imaju svoj poredak.
Tako kaže savjetnik u ministarstvu vera Mirko Krlić. S druge strane, Nenad Stevović, poverenik Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji, kaže za naš program da je odbijanje zahteva Crnogorske pravoslavne crkve za upis u registar crkava jedan od najvećih šamara Crnoj Gori upućen iz Srbije.
Crnogorci u Srbiji su se obratili predsjedniku i premijeru Srbije sa zahtjevom da hitno ukinu protivustavnu odluku o zabrani Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji. Sigurni smo da oni nemaju drugog izbora i očekujemo da odluka bude poništena najkasnije do 20. januara. Crnogorci su odlukom ministra Naumova satjerani u svojevrstan vjerski geto i ako do 20. januara ne bude poništena odluka, ne samo da namjeravamo da internacionalizujemo čitav slučaj, već ćemo insistirati na ostavci ministra vjera.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nezavisne novinske agencije Beta i Fonet uputile su ovih dana protest vladi Srbije jer će država i ove godine iz budžeta finansirati Tanjug. Direktorka agencije Beta Ljubica Marković kaže za naš program da je očigledna namera države da finansiranje medija kao što je Tanjug obezbeđuje sebi privilegovan položaj u tim medijima, odnosno da otvara prostor za politički uticaj u nestabilnoj političkoj situaciji.
Mislim da je u pitanju potpuni anahronizam, da je u pitanju prevaziđena metoda državnog kontrole i uticaja putem budžeta. I nažalost, slučaj uticaja državnog kroz medije nije tako flagrantno jasan i vidljiv i u toj meri veliki kao što je to u Tanjugu, ali samo u Tanjugu postoji takav uticaj kroz razne druge štampane medije u politici, u novostima i u drugim dnevnim listovima. Ali, kako da kažem, ovo je postavljeno na neki zakonski jasan nivo i mislim da je vreme došlo da se takva politika zaista preispita.
Kaže Ljubica Marković, direktor Tanjuga Luka Mičeta, kao ni njegovi saradnici nisu tokom dana bili dostupni našem radiju, a Mičeta je prethodno na protest Bete i Foneta odgovorio tvrdnjom da je Tanjugu Ministarstvo kulture ove godine namenilo 30% manje novca nego ranije i zato optužio pomoćnika ministra kulture Dragana Janjića, koji je do dolaska na tu funkciju bio glavni i odgovorni urednik Bete.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Emisiju završavamo pričom o porodici Molcer, koja je došla u Suboticu u vreme izgradnje ovoga grada i za gotovo 300 godina izgradila ili projektovala mnoga važna i slavna zdanja, porodične kuće, vile, crkve po ovom gradu, ali i čitavoj Vojvodini. Danas je Aleksandar Molcer, kao građevinski inženjer koji je tokom prethodnih decenija učestvovao u restauraciji i obnavljanju više značajnih objekata, bez posla, sa statusom tehnološkog viška. Priča Vesele Laloš.
Osnivač porodice Johan Molcer pristigao je u Suboticu iz Gornje Austrije na poziv tadašnjih vlasti da kao vrsta građevinske zanatlija pomogne u izgradnji varoši. Još uvijek kao svojevrstan kulturni spomenik stoje korinski stubovi na Narodnom pozorištu koje je lično sagradio. I sve kasnije generacije Molcerovih imali su građevinske inženjere, arhitekte, graditelje koji su nastavili tradiciju i učestvovali u izgradnji grada i moglo bi se reći čitave Vojvodine. Nakon Drugog svjetskog rata vekovima sticana imovina Molcerovih je oduzeta, a oni, kako tvrdi Aleksandar Molcer, postali su podstanari u sobstvenoj kući.
Mi smo tamo dobili jednu nus prostoriju, samo koja se sastojala od jedne sobe, jedne kuhinje i jedne nužničke kabine. To je bilo sve. Ostalo su nam napunili sa stanarima koji su dobili rešenja, a mi smo isto smo plaćali zakup, smo plaćali ondašnjom standardu. Uslovi su užasni bili, ti ostali su stanari su nas vredjali i odatle su nas terali, tako da sad je morao to napustiti i sam smo jednu malu kućicu izgradili smo u Kertvarušu gdje sam ja odrastao, počeli smo od nule, bez ičega.
Molcerovi su sagradili jednu od prvih ciglana da bi kasnije razvili čitavu industriju proizvodnje opeke. Od nekoliko fabrika i ciglana do danas je sačuvana samo jedna koja još uvek radi. Najava povratka oduzete imovine međutim nije sprečila državu da u saglasnost opštine tu ciglanu pre samo 3 godine proda na aukciji. Ostala imovina je tokom godina uništavana, a na mestu jedne od ciglana nastala je divlja deponija na kojoj se i danas odlaže smeće. Pokušaj da se uništavanje njihovog porodičnog nasleđa spreči nisu uspeli, priča Aleksandar Molcer.
Ja čak sam se obraćao na vreme pokojnom Zoranu Đinđiću, koji mi je odgovorio da kad dođe u proleće će izglasati zakon o denacionalizaciji, ali međutim prošlo je puno proleća, a nikad taj zakon nije bio izglasan. Pisao sam i gospodinu Tadiću, on mi nije odgovorio. Obavijestio sam i gospodina Koštunicu, ni on mi nije odgovorio.
Aleksandar Molcer je također građevinski inženjer, ali je on, za razliku od svojih predaka koji su imali pune ruke posla, danas nezaposlen sa statusom tehnološkog viška. Nakon svega, Aleksandar Molcer je sa porodicom napustio Suboticu i iselio se u inostranstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ušli smo u posljednji minut današnje emisije. Poštovani slušalci, podsjećamo se izjave evropskog komesara Oli Rehna, koji je podržao nameru predsjedništva Evropske unije da se formira radna grupa s ciljem da se olakša evropski put Srbije i steknu uslovi za potpisivanje sporazuma o pridruživanju s Beogradom, što je pre moguće. Ovo je danas potvrdila i njegova portparolka Kristina Nađ. Evropskom unijom od 1. januara predsedava Slovenija. Nađ je navela da je Rehn u toj podršci obavestio danas u Briselu šefa srpske diplomatije Vuka Jeremić, naglasivši da potpisivanje sporazuma zavisi od Srbije. Darko Borović i Nebojša Bugarinović, imena su ljudi koji su prethodnih pola sata bili s vama. Doviđenja.